Добрый вечер, у Минску 22-я година. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня гостем нашей программы будет политолог Владимир Подгол, автор сборнику «Народный телевизор», складенного с цитатой Александра Лукашенко «Розных годов». Сегодня 15 годов от перемоги Лукашенко на президентских выборах. У блиц-анализе ТИДа помогают новые кредиты белорусской экономицы. У доследований свободы про книговыдавецтва у регионах. Вас чекает форум свободы, огляд незалежного друку, о программе «Барды свободы» с мистер Бартосик завершить оповед про Леру Сом. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Стасий Вашкевич.
Добрый вечер. Лидеры наибольш индустриально развитых краинов свету домовились инвестовать 20 миллиардов доляров у развитие сельской господарки краинов третьего свету. Такий план был выпрацаван на саммите Великой Восьмерки, который прошел в итальянском городе Аквила. Ранее политика богатых краин в справе харчовой поддержки третьего свету заключалась в наупростовой харчовой допомозе. По воле Организации Объединенных Наций, все лето колькость недоедающих у свете перекрочится знаку у 1 миллиард человек. Премьер-министр Туреччины назвал этничные конфликты у китайской провинции Синьцзянь формой геноциду. Комментуючи кривавые сутыкнения помеж китайцами Хань и представниками этничной меньшести тюрками-мусульманами-уйгурами, Реджеп Таип Эрдоган закликал Китай не заставаться у роли глядача. Президенты Злучених Штатов Франции и России закликали Армению и Азербайджан до кончаткового урегулявания Нагорно-Карабахского конфликта. Супольная заява прогучала сегодня на саммите Великой Восьмерки, который проходил в итальянском городе Аквила. Нагорный Карабах, который обкружен из усих боков азербайджанскими территориями, с 1994 года после войны, у которой загинули 30 тысяч человек, находится под контролем Армении. Сегодняшний зворот Барака Обамы, Николя Саркози и Дмитрия Медведева был примеркован до мирных перемовов президента Армении и Азербайджану, якія мають початься на наступным тыдні у Росії. Российский президент заявил, что планы Злучених Штатов в справе размещения элементов супрацьпаветранной обороны в Центральной Европе могут затормозить двухбоковые перемовы краин об новом погоднении в справе скорочения ядерных узброений. Международный валютный фонд поведомляет, что досягнул домовленности с урадом Украины об умовах выделения третьей транши кредиту по мерам амалю 3,5 миллиарды доляров. У Пакистане загинуло принамсі 20 человек у вынику сутычек силу правопорядку с воевниками. Президент Злучених Штатов Барак Обама встретился сегодня впершыню с папом римским Бенедиктом XVI. Ранее на завершальной вечере саммиту Великой Восьмерки Барак Обама потиснул руку ливийскому диктатору Муамару Каддафи. Это был выпуск новинок. Наступно слухайте изнову про спау годины. Нагадаю, нас можно слухать так само и у интернете.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи пятницы, блиц-анализ и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз на дворье на выходные. У субботу 11 липеня у Берастейской, Городенской, Менской и Витебской областях пройдут дожжи местами с навальницами. Температура по ветру у день 19-26 градусов тепла. На Гомельщине до 28 градусов. У неделю 12 липеня прогнозуют короткочасовые дожжи с навальницами. Температура по ветру у день 19-26 градусов тепла. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» и зараз Сергей Бламейко за оглядом связанных с Беларусью новина у пятницы.
У турме на Володарского у Менску 86-й день тримая голодовку протесту волковыйский предприниматель Миколай Аутухович. Сегодня с ним встретился адвокат Павел Сапелка. После встречи адвокат поведомил нашему корреспонденту, что статус Аутуховича как обвинуваченного в подпале не изменился и что голодовки Аутухович спынять не избирается, говорит Павел Сапелка.
Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не в виде просьбы, в виде своего мнения.
15 годов тому, 10 липеня 1994 года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Он перемог у другим туре голосования тогочасного керовника ураду Вячеслава Кебича. Опытанные свободой политики меркуют, что в выпадку перемоги Кебича у Беларуси уже изменилось б несколько президентов, говорит былый депутат Палаты представников Владимир Парфянович.
Та конституция, которая была, она не изменялась, и символы, те, которые были, так само не изменились. Я мерку так, что жили б лепей, чем сегодня. Мы б не были б в изоляции, у нас б было б лепшее становище у людей.
До сьогоднішнього жнива шерех господарок Гомельської області закупили 30 комбайнов «Акрос 530» витворчості російської компанії «Ростсельмаш». Гэта відбулося після недавніх узаємних претензій у Росії і Білорусі на конт створення штучних перешкодов на шляху поставок техніки і обвинувачення білорусів у тотальному демпінгу, говорить директор департаменту регіональних продажів «Гомсельмашу» Василь Клімянов.
Предоставлены были условия, что они выиграли этот тендер на 200 комбайнов. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на наши комбайны. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Сегодня у Витебску открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». На администрационном будинку побач с летним амфитеатром появился лозунг по-белорусски «Квітніє родная Витебщина» и недавно затвердженный герб в области «Погоня». Тем часом мати переможця Євробачення 2009 Александра Рыбака Наталья назвала нонсенсом спис потребований, нібито выставленный ее сыном до организаторов фестивалю.
Сергей Бламейко про новини 10 липеня, зв'язаної з Білоруссю. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». 10 липеня 1994 году Александр Лукашенко перемог на президентських виборах у Білорусі. Лукашенко виграв другий тур у тогочасного керівника Ураду Білорусі В'ячеслава Кебіча. Як би склався лёс Білорусі, калі б на виборах президента у 1994 годі перемогу отримав тогочасний конкурент Александра Лукашенка В'ячеслав Кебіч? Розважання відомих людей на конт гэтага записав Валер Каліновський.
У часе першых выбараў прэзідэнта Беларусі Мечыслаў Грыб фактычна быў кіраўніком дзяржавы і ўзначальваў Верховны Савет. Спадар Грыб мяркуе, што выпадку перамогі на выбарах 94 году В'ячаслава Кебіча сітуацыя ў краіне была б значна лепшай. На думку спадара Грыба, Кебіч не пайшоў бы на тое, каб так адкрыта і жорстка ваяваць з Верховным Саветам.
А Верховны Савет разам з ім зрабілі сваю справу, і мы мелі значна іншыя варункі, чым мы маем на сённяшні дзень. Краіна больш свабодная, ну ён жа разумны, адукаваны, падрыхтаваны чалавек, хоць ён і кіраўнік савецкіх часоў, але ён мала схільны да аўтарытарызму па свайму характару, па сваёй натуры. Ён, здаецца, працаваў бы разумна і добра працаваў бы з Верховным Саветам, калі б я яго ўзначаліў на той час. Я знаходзіў з ім паразуменне, і ўсё было нормальна, і было б нормальна.
Паводле спадара Грыба, Кебіч не памяняў бы канстытуцыю Беларусі, не разагнаў бы Верховны Савет, ён спакойна ставіўся да крытыкі. Пры гэтым спадар Грыб прызнае, што і ў Кебіча шмат недахопаў. Але на сёння, мяркуе спадар Грыб, В'ячаслаў Кебіч ужо не быў бы прэзідэнтам. На гэтай пасадзе працаваў бы ўжо другі ці трэці чалавек. Олімпійскі чэмпіён, былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович, таксама мяркуе, што на сёння ў Беларусі прэзідэнтамі пабывалі б ужо некалькі чалавек.
Тая канстытуцыя, якая была, яна б не змянялася, і сімвалы тыя, якія былі, таксама б не змяніліся. Я мяркую так, што жылі б лепей, чым сёння. Мы б не былі б у ізаляцыі, у нас было б лепшае становішча ў людзей. Я больш мяккую эканамічную палітыку праводзіў бы. И в Украине было больше свобод экономичных, и тому наши предприемства уже выглядали совсем иначе.
Владимир Парфянович надеется, что в Беларуси хутка будет новый президент и иншая политика. Мастак Алексей Марочкин не поделяет позитивное ставление до особы В'ячеслава Кебіча.
Як и Кебіч, так и Лукашенко – одной поле ягода. Одного подтримливала Москва, я маю на увазі Лукашенко, и спецслужбы. А другий вийшов з комуністичних нетрів і так само тягнувся Союз до Росії. Поэтому для нас і для мене це одна траса, абсолютно. Друга справа, каб здали питання, що б було, каб Зінон Пазняк перемог, то я б тоді сказав, да, було б все нормально. І ми, так сказати, мали б відносини із Москвою, може бути, на початку нехто був насторожений, але саме головне, Зінон би протягував лінію Шушкевича при всім при тим, і народ був би не поділений, лінія Сталіна не прайшла па душах кожнага з нас. Мы былі аб'єднаныя, у нас была б адна грамадзянская супольнасць. У всякому разі мы б імкнуліся да гэтага.
З мастаком Алексеем Марашкіным размаўляў Валер Каліновскі. Сваі меркаванні выказваюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг. Мінак. Не выдвінулі б Лукашэнку, перамог бы Зянон, але ў выбары Лукашэнка Кебіч ўжо лепш бы Кебіч, чым Лукашэнка. Вы таксама можаце взяць удзел у апытанні на нашым сайце. Жыць было б лепш, калі б 15 гадоў таму перамог Шушкевіч, ці Пазняк, ці Кебіч, Новікаў, ці Дубко, альбо калі б яны перамаглі, было б горш. Адказвайце на гэта пытанне, рабіце свой выбар. На выбарах 1994 году перамога была скрадзеная, так мяркуе Сергей Навумчык, які ў тыя часы быў дэпутатам Вярхоўнага Савету 12-га склікання.
Я перакананы, што тыя выбары павінен быў выграць Пазняк. Пазняк перамог бы ў прэзідэнцкіх выбарах і Кебіча, і камуністаў, калі б маладыя ваўкі не вылучылі Лукашэнку. Уласна, Лукашэнка скраў перамогу ў Пазняка, скарыстаўшыся плёнам дзейнасці БНФ, які выкрываў поўную няздатнасць Кебіча і ягонага ўраду ажыццяўляць дэмакратычныя і эканамічныя рэформы. Пытанне, чаму гэта адбылося, я задаю сабе з той самай ночы пасля першага туру выбараў, якую, як давераная асоба Зінона Станіславіча, я правёў у кабінеце старшыні ЦВК Александра Абрамовича. За полтора месяца до той ночи мне довелось быть удельником посяджения ЦВК, якое могло поставить крыж на президентских амбициях Лукашенки. Тады на регистрацию кандидата Пазняк попросил прийти мне в якости ягоной доверенной особы. Перед посяджением Кебіч подошел до нас и протягнул руку, якую Пазняк не потиснул. Я все ж потиснул руку премьер-министру, и больше зато мне под час посяджения пришлось опынуться помеж Пазняком и Кебічем. Далее сел кандидат-коммунист Новіков поводдаль Лукашенко с Сініцыным, а неузабаве высветлилось, что подписные листы за Лукашенко оформлены с порушением законодавства. У их месцем ягонага жыхарства был позначены Менск, а пасада депутат Верховного Совета. Тем часам, як жив Лукашенко в вёсцы Рышкавічы Шкловского района, ну а пасада ягоная была директор Савгасу Городец. Я перекананы, что это был абсолютно свядомый подман, и поплечники Лукашенко разумели, что за директора Савгасу, як за будущего керовника державы, подпишется значно меньше людей, чем як за члена парламенту. И, дарэчы, теперь кандидаты у депутаты сдымают за регистрации за меньше значно порушэнні. А тады паміж старшынём ЦВК Абрамовічым і Лукашэнкам адбыўся такі дыялог. «Дзе вы прапісаны?» – пытаецца Абрамовіч. «Жыву в гасцініцы «Октябрьская». Не пытаюся, дзе вы спіце, а пытаюся, дзе вы афіцыйна прапісаныя, дзе ваш пашпарт?» «Паспарт?» – перапытвае Лукашэнка. «Паспарт у меня украли. Против меня развернута кампанія травлі, но личность свою я могу подтвердить, если вы не верите». Кебіч мне говорит: «Ну, ты видишь, какой это человек?» Я в отказ ему сказал, что вы, Вячеслав Францевич, сами створили с Лукашенко героя, и Кебіч это не стало спрэчивать. У той день Центральная выборочная комиссия все же зарегистрировала Лукашенко кандидатом в президенты, а праз недолгий час Лукашенко призначит Абрамовича наместником керовника президентской администрации.
Цалкам успаміны Сергея Навумчыка чытайце на нашым сайце свабода.орг. На гэтую тэму выказваюцца і слухачы «Свабоды».
Добрый вечер, «Свабода». Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. Цяпер царствуе над ім. Ось так.
Званкі на «Свабоду».
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Около полугода Николая Алтуховича держали в тюрьме, не предъявляя никаких обвинений. Ситуация изменилась после погрома, устроенного нашим проводером для подначаленных ему ментов. Тогда Рыгорыч прямо им намекнул, что они зря зарплату получают и вогуле зря хлеб едят. После такого разгону менты зашевелились и не придумали ничего лепшего, як переквалифицировать справу Алтуховича в статью терроризм. Теперь на Алтуховича можно, як кажут, у всех собак повесить. Впрочем, ничего дивного тут нема. Для того, как посидеть в своих креслах, эти менты готовы повесить что угодно и на кого угодно. Владимир, город Полоцк.
Я думаю, что смысл нового обвинения Алтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Алтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли, в случае чего на Городенщине?
Як почувається Миколай Утухович, який голодує уже 86 днів? Ці правда, що на будущому тижні він збирається спинити голодовку? Ці виставили йому обвинувачення у підрихтовці до замаху на керівника Городянської області Владимира Савченки і намісника міністра податкової збору Василя Кам'янко? Відкази на гэтае питання тягом п'ятниці збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
У середині дня я дозвонився до керівниці пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлани Боровської і спитав про справу Миколая Утуховича, де про те, чи правда, що його вже підозрюють у тероризмі.
Нічого нового сказати вам не можу, крім того, що вам вчора все сказали.
А нам нічого вчора не сказали.
Ну, от і я вам говорю те ж саме.
Так чи виставили йому обвинувачення у тероризмі менавіта?
У мене нет коментаря вам по этому вопросу.
У кінці працівного дня Миколая Утуховича навідав у слідчому ізоляторі ягоний адвокат Павел Сапелка. Вот что расповел адвокат для Радио Свободы одразу, как вышел из изолятора.
Чувствую себя плохо. Жалуется на то, что с трудом смог выйти ко мне. Общая слабость организма очень сильно похудела. Весит около 79 килограмм. Вообще-то не собирается прекратить голодовку.
Поводле Павла Сапелки Миколай Утухович за час голодовки схуднел более як на 30 килограммов. Их встреча должилась более за годину. У конце встречи было особливо бачно, як худко Утухович стомляется, сказал адвокат. Относно того, что поводле лекарки изолятора у Утуховича небыто зробилися лепшими анализы, Павла Сапелка зауважил, что ягоному подоборонному не поведомляют выников анализов. Утухович по-ранейшему не сдымая своих потребований, альбо передавать справу в суд, альбо вызвать його під підписку про не виїзд, сказав Павло Сапелка. І знову повторив, що почувається Утухович вельми дренно.
Після любого роду напряження у нього починає кружитися голова, двоїться в очах. Звісно, він ходить, він не ползає, він чоловік не з тих, які будуть ползати. Ну, состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад. Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не в виде просьбы, в виде своего мнения. Потому что мне он сейчас, как защитнику, нужен адекватный, работоспособный. Какое-то время займет этот выход из голодовки. Я боюсь, что он не успеет более-менее полностью восстановиться до того момента, когда нам придется изучать дело, готовиться к защите и работе в суде.
Сказав у «Свободі» адвокат Павел Сапелка. Голодовцы Миколая Утуховича присвеченная и передача «Праский акцент».
Кому и для чего спотребилась справа Миколая Утуховича? Чи з'являється ён політичним вязнем? Вырок у справе Артема Дубского – это выконание закону ці политика? Як стосуются справы Утуховича и Дубского с политикой сближения официального Менску с Европой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспондэнт «Свабоды» Олег Грузділовіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолег Юры Чавусаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 10 ліпеня. У турме на Валадарскага 86-й дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Миколай Утухович. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году, Александр Лукашенко стаў прэзідэнтам Беларусі. Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў «Экрос 530» вытворчасці расійскай кампаніі «Россельмаш». У Віцебску адкрыўся 18-й міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар». Супрацоўнікі ДАІ затрымалі кіроўцу з 25-гадовым стажам, які 9 ліпеня на кальцавой дарозе тараніў адзін за адным 7 аўтамабіляў. Ён казаў, што чуў галасы, якія аддавалі яму каманды. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Замежная дзяржаўная запазычанасць Беларусі на 1 чэрвеня склала крыху больш 5 мільярдаў даляраў і вырасла з пачатку году на 1 300 000 000, паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Наколькі небяспечным з'яўляецца рост, хуткі рост замежнай запазычанасці? Ці дапамагаюць новыя крэдыты беларускай эканоміцы? На гэтай ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Министр финансов Андрей Краховец у комментары до этой новины особливо означает, что показчик экономической безопасности вонковой запозычности заховывается в допущальных межах не только по национальных, але и по международных стандартах. Накольки можно спокойно, саправды, отчувать себя, коли запозычность растет такими худкими темпами, как может выглядеть эта запозычность про год, два, тени впереди на те самые международные стандарты, критичные?
Можно погодиться с Харковцом, что коли взять державные позыки, то они малые, 5-6 миллиардов долларов, але агульная сумма уже 16 миллиардов долларов. Это совместно с банками и с предприемствами. Справа у тем, что становище такое, что позыки наши короткотерминовые, и их повинно отдавать. И вот в этом году уже звернули за первый квартал этого года где-то 1,4 миллиарда долларов. Это не так уже мало. А вот, когда потребно отдавать долги, которые превышают 20% от экспорта, то это уже лечится небеспечно. Все же таки один небеспечный лимит есть. Это приходится каждый квартал отдавать, когда третьей частки доходов от нашего экспорта. И по-другому, потребно вертать так само и дивиденды на капитал, которые укладены замежными инвесторами в Беларусь. И это так само складывает 10 в год, если не лечит, три прибытки, которые они снова реинвестируют, это складывает так само, когда 600 миллионов долларов в год. Мы не имеем тех прибытков, как вертать эти позыки, которые терминовые, которые брали, например, год тому ранее. Такие короткотерминовые кредиты на этот час складывают около 8 миллиардов долларов. Это значит, что такими темпами придется отдавать и в наступном годе. От 5 до 6 миллиардов долларов в год потребно отдавать.
Максима, особливость белорусской ситуации еще и в том, что иншие страны, на которые сейчас посылаются белорусские чиновники с великими замежными позыками, они набирали эти позыки десятигодиями. Але Беларусь набрала гэтые темпы літаральна за апошнія 2 гады. Наколькі тут праглядаецца перспектыва, калі працягваць такімі тэмпамі, што ж это будзе?
Ну так это атрымліваецца фінансавая піраміда. Берем гэтыя пазыкі, каб аддаць тое, што бралі раней. Прыходзіцца браць у большай памеры, чым было гэта раней. Каб падтрымаць і прадпрыемствы, і ўзровень жыцця насельніцтва, і каб вярнуць раней узятыя пазыкі, заткнуць гэту дзірку ў торговым балансе, все трэба браць больш грошай. Гэта небяспечная сітуацыя. Давайте уявим, что Международный валютный фонд дал эти кредиты, мы их съедим до осени, там, до зимы, так, и наступит такая ситуация, а никто более нам кредитов не даст. Что тогда будет? Тогда будет вельми такая раптовная девальвация, понижение уровня життя. Наступит такая ситуация, вельми небеспечная для населения. Будет резко падать уровень життя. Вот что будет, коли нам не дадут новых позык после того, как мы съедим то, что дает Международный валютный фонд.
Так мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Я зверну вашу увагу на то, что на нашем сайте свобода.орг под рубрикой «Сам выдат» вы можете спамповать все 16 книг, выдаденных у серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе». Апошние две книги, выдаденные сёлета, «Акценты свободы» и «Один день политвязня». А зараз апытанне свабоды. Якую з прачытаных раней кнігаў вы хацелі бы перачытаць яшчэ раз? Апытанне на вуліцах Гомеля.
Я бы перечитал еще раз книгу Ирона Волша, называется которая «Клей».
Тендряков «Хлеб для собаки». Одна книга, я очень давно ее читала, не могу никак ее встретить, не помню автора. «Сыновья человека с каменным сердцем».
«Остров сокровищ» или «Таинственный остров». И хотел бы заново прочитать.
Стихи Лермонтова я перечитал. А с белорусски Иван Мелеш, трилогия. Люди на молоть.
Пушкина, академическое собрание полностью.
Булгакова, «Мастер и Маргарита». Хотела перечитать и фильм могла посмотреть еще раз.
«Гарри Поттер». Я и фильм смотрел, и книжку читал.
Хотела перечитать «Люди на болоте». Янки Купалы, наверное.
букварь, потому что букву забыл уже.
«Белая гвардия» хотела бы перечитать.
Мне она вот как-то так понравилась. Я, во-первых, люблю вообще Украину, Киев, я родом оттуда. И вот я как-то читала, и мне она это вот затронула. Хотелось бы ее перечитать.
«Мертвые души», «Гоголь». Ну, можно было перечитать.
«Евгений Сухов, палач для мафии».
Ну, я не сильно люблю по второму разу читать. В 7 классе книга понравилась. Название я не помню.
А питання на вулицах Гомеля. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». У п'ятницю увечері у Вітебську відкрився фестиваль «Славянський базар». На адміністраційному шматповерховому будинку побач з літнім амфітеатром, де проходять усі фестивальні концерти, з'явився льозунг «Квітній родная Вітебщина» і недавно затверджений герб в області «Погоня» у вянку з дубового листя. З вітебських вулиць репортаж Броніслави Станкевич.
У тих, хто тепер знаходиться не у Вітебську, а сочить за подіями 18-го фестивалю «Славянський базар» про телевізор або інтернет, може скластися враження, що головне у місті – це урочисте чекання президента Олександра Лукашенка і норвезького співака білоруського походження Олександра Рибака. А пошнього справді зустрікали біля пресового центру ягоне фани. Дівчата дарили м'які цацки, Олександр Рибак вельми обаяльно посміхався, а потім заявив журналістам, що ягоне потребування до розміщення і харчування зовсім не відповідають пунктам райдеру, зміщеного в інтернеті на різних сайтах. Нагадаємо, що інтернет-навідники уже біля 2 тижнів обмірковували, навошто співаку так шмат шоколаду і пива. А сам він сказав, що подобних потребування до організатора музичного форуму і не виставляв. Олександр Рибак бере удел у відкритті Слов'янського базару, як і Олександр Лукашенко. Його у Вітебську зустрікали куди більш офіційно. Правда, коли Лукашенку дозволили погуляти у футбол на новому стадіоні школи-інтернату для одарених діток у поселку Лужасна. Однак ось уже вечорового візиту у Вітебську виглядав куди більш одрозно, особливо у сенсі охови безпеки і правопорядку. Центр міста зараз патрулюють кілька сотень людей у цивільному з міні-раціями у одним вуху. Усіх мінаків позирають металошукальники. Таких контрольно-пропускних пунктів у місті обсталювано більше за 30. І від колег-журналістів доводилося чути виказування, які, видовочно, не будуть транслюватися по телебаченню і не будуть змещене в інтернеті. Так, журналістка з Латвії зауважила, що пройшовши особистий догляд на 3 міліцейських кордонах, її гляділи так, нібито зробили добрий масаж. А російський журналіст зауважив, що вітебські мінаки дуже сумні. Мабуть, тому, що центр міста обвішений зоною тверозості і у ближайших крамах не продається алкоголь. Але у порівнянні з минулими годами мінаків на вітебських вулицях просто не шмат. Відавочні жихари міста стомилися від подобних одно на одного щогодових фестів.
Броніслава Станкевіч протягне сачыць за хадой славянскага базару ў Віцебску. А мы прапануем вам песню аднаго з удзельнікаў фестывалю Александра Рыбака «Знакамітую казку». Добрый вечер, у Менску 22 година 30 хвилинов. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня гостем нашей программы будет политолог Владимир Подгол, автор сборнику «Народный телевизор», складенного с цитатой Александра Лукашенко «Розных годов». Сегодня 15 годов от перемоги Лукашенко на президентских выборах. Вас шукает форум «Свобода. Огляд незалежного друку», а у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик завершит оповед про Леру Сом. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
И снова добрый вечер. Лидеры наибольш индустриально развитых краин свету домовились инвестовать 20 миллиардов долларов у развитие сельской господарки краин третьего свету. Такий план был выпрацован на саммите Великой Восьмерки, который проходил в итальянском городе Аквила. Прем'єр-міністр Туреччини назвав етнічні конфлікти у китайській провінції Сіньцзянь формою геноциду. Коментуючи криваві сутикнення поміж китайцями хані, представниками етнічної меншості уйгурами, Реджеп Таїп Ердоган закликав Китай не заставатися у ролі глядача. Під час недільних хвилювання у столиці автономного краю Урумчі загинули сотні чоловік. Каля тисячі були поранені, арештовані були півтори тисячі чоловік. Президенти Сполучених Штатів, Франції і Росії закликали Арменію і Азербайджан до початкового урегулювання Нагорно-Карабахського конфлікту. Президент Сполучених Штатів Барак Обама зустрівся сьогодні упершиню з папом римським Бенедиктом XVI. Після закінчення саміту Великої Восьмерки Обама прибув у Рим, де провів півгодинні перемови з папом по питаннях вирішення проблем забруджування навокольного осяроддя і бідності у світі. Раніше на завершальній вечері саміту Великої Восьмерки Барак Обама потиснув руку лівійському диктатору Муамару Каддафі. Дипломатичні відносини поміж США і Лівії заставалися розірваними тягом опошніх 20 год у зв'язку з закидами лівійському режиму у підтримці тероризму. Злучені Штати відмінили гандльове ембарго супрець Триполю 2004 годі, коли Каддафі відмовився від програми створення зброї масового пораження. Российский президент заявил, что планы Сполученных Штатов в справе размещения элементов супрацьповетранной обороны в Центральной Европе могут затормозить двухбоковые перемовы краину об новом погоднении в справе скорочения ядерных узброений. Международный валютный фонд поведомляет, что досягнул домовленности с урадом Украины об умовах выделения третьей транши кредиты по мерам амаль у 3,5 мільярди доларів. Гроші будуть перелічені при умові, що Києву удасться отримати ухвалу свого парламенту у справі поправок банківського законодавства. Це був випуск новин. У наступний слухайте і знову про півгодини. Нагадаю, ви нас так само можете слухати у інтернеті на адресі свобода.орг.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гутерка про основні події п'ятниці, розмова з політологом Владимиром Подголом, огляд незалежного друку і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз на двор'я на виходні. У суботу 11 липня у Біросійській, Городенській, Менській і Вітебських областях пройдуть дожди місцями з навальницями. Температура повітря у день 19-26 градусів тепла, на Гомельщині до 28 градусів. У неділю 12 липня прогнозують короткочасові дожди з навальницями. Температура повітря у день 19-26 градусів тепла. І зараз Сергій Обламейко з оглядом новин у п'ятниці, зв'язаних з Білоруссю.
У турмі на Володарського у Менску 86-й день тримає голодовку протесту волковицький предпримальник Миколай Автухович. Сьогодні з ним зустрівся адвокат Павел Сапелка. Після зустрічі адвокат повідомив нашому кореспонденту, що статус Автуховича як обвинуваченого у підпалі не змінився і що голодовки Автухович спиняць не збирається, говорить Павел Сапелка.
Я взагалі, звісно, вже склоняюсь до того, що оскільки безразлично тим лицам, до яким він обратився з своїми требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не в виде просьбы, в виде своего мнения.
15 гадоў таму, 10 ліпеня 94 году, Александр Лукашенко стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог у другім туры галасавання тагачаснага кіраўніка ўраду Вячаслава Кебіча. Апытаныя свабодай палітыкі мяркуюць, што ў выпадку перамогі Кебіча ў Беларусі ўжо змянілася б некалькі прэзідэнтаў, гаворыць былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Владзімір Парфянович.
Тая канстытуцыя, якая была, яна б не змянялася, і сімвалы тыя, якія былі, таксама не змяніліся. И я меркую так, что жили б лепей, чем сегодня. Мы бы не были бы в изоляции, у нас бы было бы лепшее становище у людей.
Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў Акрос-530 вытворчасці расійскай кампаніі Ростсельмаш. Гэта адбылося пасля нядаўніх узаемных прэтэнзіяў Расіі і Беларусі наконт стварэння штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі і абвінавачання беларусаў у татальным дэмпінгу, гаворыць дырэктар дэпартаменту рэгіянальных продажаў Гомсельмашу Васіль Клімянок.
Предоставлены былі ўмовы, што не выйгралі этот тендер на 200 камбайнаў. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на нашу компанию. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». На адміністрацыйным будынку побач з летнім амфітэатрам з'явіўся лёзунг па-беларуску «Квітнее родная Віцебшчына» і нядаўна зацверджаны герб вобласці «Пагоня». Тым часам маці пераможцы Еўрабачання 2009 Александра Рыбака Наталля назвала нонсэнсам спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю.
Сергей Абламейка пра навіны 10 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 15 гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году, Александр Лукашенко перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Ён выйграў другі тур у тагачаснага кіраўніка ўраду Беларусі Вячаслава Кебіча. Госць перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» – палітолог і філозаф Уладзімір Падгол, які сабраў у зборнік «Народны тэлевізар» цытаты Александра Лукашэнкі розных гадоў. Ён таксама аўтар роману «Куля для прэзідэнта». Уладзімір Падгол цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добрый вечер, спадар Владимир.
Вітаю вас і усіх радыёслухачаў.
Скажыце, каб у вас сёння была такая магчымасць звярнуцца непасрэдна да Александра Лукашэнкі з нагоды ягонага 15-годзя дня перамогі, то за што б вы яму падзякавалі, што ён зрабіў за 15 гадоў, а за што б выказалі нараканне?
Дзячыць практычна няма за што. Я б яму сказаў: «Ідзі адпачні».
А што да ўсё ж такі вынікаў кіравання Александра Лукашэнкі за 15 гадоў, зразумела, што гэта тэма вялікай перадачы. А можа, вы маглі б тэзісна акрэсліць вынікі гэтага кіравання?
Я б падсумаваў два такіх вынікі. Канешне, можна было б гадзінамі гэта ўсё аналізаваць, але ж часу няма і такі несур'ёзны час. Першае, ён прыватызаваў усю краіну. Усе будынкі, усю зямлю, людзей, душы, сэрцы, нацыянальнай меншасці і нават веру ў Богу. Другое, ён усе гэтыя рэчы ператварыў у тавар і гандлюе імі, як унутры Беларусі, так і на сусветным рынку. Вось калі коротка так.
Тры гады таму выйшаў пакуль апошні зборнік ваш цытатаў з Александра Лукашэнкі. Ну ці вы працягваеце збіраць ягоныя выказванні, а вось якія найбольш такія яркія ягоныя опусы апошніх гадоў, што тычыцца, напрыклад, лібералізацыі, крызісу, сынак Нікалая?
Ну, па-першае, не тры гады таму. Мои цытатнікі выходзяць 3-4 разы на год.
І кожен год уже існує каля 30 виданняў цитатнікаў. Просто не про всі, каже Радіо Свобода. Тому і ви не ведаєте. Самые яскравые цитаты за гэтых 15 год, их, конечно, некалькі сот, але ж самые галовные вось у гэтым годзе, як бы да фінішу гэтага 15-годзя. Цитую. Гэта калі ён размаўляў з кіраўнікамі сродкаў масавай інфармацыі расійскіх СМІ. Мы правялі ўсенародны рэферэндум, які тычыўся стварэння саюзнай дзяржавы. Гэта хлусня. Не было такога саюзнага рэферэндума. А гэтую хлусню ён паўтарае з года ў год. І вот што цікава, ніводзін наш палітык, ніводзін грамадскі дзеяч публічна не запярэчыў. Тут же, цитата, «Империю можно будовать на новых основах. Возьмите нашу союзную домову, это и есть принципы империи нового кшталту. Путин мне перечить. А вы ведаете, что у нас будет в России? Татарстан, Башкортостан. А я ему кажу, ты мне не задавай таких пытаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси, а ты, коли ласка, разберешься у себя в России». Я нават гатовы работаць разам з табой у Расіі, каб не было гэтых цэнтрабежных сілаў. Вось, дзве цытаты, дзве пазіцыі, якія сведчаць, што б не казаў, не рабіў Лукашэнка, і суверэнітэт, і незалежнасць па сённяшні дзень залежаць ад ягонай волі. Ну і яшчэ, як ён разумее, што такое вось таталітарызм у разуменні суверэнітэта і незалежнасці. 2008 год, канец, цытата. І самае галоўнае – убить кожному белорусу у голову, что мы суверенная незалежная держава. И так будет завсёды. И мы рашуче будем боронить гэтый суверенитет и незалежность. Зауважьте, убить кожному белорусу у голову. Вот таким чином за гэтые годы ён по сутности и приватизовал державу и души. Ну, а что еще вельми цікавое, я вам скажу. Что значит приватизовал весь народ? Цитата. Звертается до российцев гэтых. Вы что, лічите, что 10 миллионов человек, які еще не стоять щитом перед Москвой, это что, бесплатно? Таким чином ён записал кожного из нас у живый щит. И далей. Танки пойдуть оттуль, ну, з НАТО на Россию. Мы помирать тут будем. За Россию. И наш народ до этого мусить быть готовы. Назовите хоть одну державу, якая так у открытую заявила, что мы будем помирать за Россию. 2006 год. До речи, Манаев, не сапи, провел доследование. Ягоный институт после этого оказалось, что только 26% готовы помирать за Россию, а 52% не хочет помирать за Россию. Еще одна сенсационная цитата. Я б яе назваў таксама вось з гэтымі кіраўнікамі сродкавай масавай інфармацыі. Ён там заявіў, і гэта надрукавана толькі ў Расіі, у беларускія СМІ ніводная не паўтарыла, што ён пасля выбараў прэзідэнта пачаў верыць Богу. Беларусы пра гэта не ведаюць. Толькі на сайте газета «Завтра» надрукавалі гэта. Ну і нагадаю, што, даражэнькі ты мой, як же ты верыў Богу, калі ў 96-м годзе на ўсенародным сходзе 19-го кастрычніка тэлетрансляцыя данесла ў кожную хату. Я праваслаўны атэіст. Філарэт, мой сябар, кажа мне, ты ж хоць у гэтым не прызнавайся, а я шчырый чалавек і заявляю, я праваслаўны атэіст. Ну і яшчэ, як ён перапісывае гісторыю. А, да речі, нагадаю, от про Коленьку. Цікава, сёння вон Коленьков гол забіў. Брамнік нават не вырухнуўся спецыяльна.
У Віцебску, так?
На Віцебщині. Вось, так вось, як ён про сына каже, як бы вуснамі Путіна. Мне Путін сказав, ой, Александр Григорьевич, это Божий син или Божий дар. Ну, вядома ж, Путін гэта навряд ці казаў, гэта ён усё прыдумляе. Вось. Ну, вось яшчэ фрагмент гісторыі. Відаць, гэта тады, калі дэкларавалася незалежнасць, калі была прынята дэкларацыя аб незалежнасці. 2008 год, цытата, канец. Мітынгавалі, бойка была, друг з друга штаны здымалі каля помніка Леніна. Ну вось так Лукашэнка і сябе прыпісывае, што ён там штаны здымаў каля гэтага помніка. Ну і вось як ён ставіцца да Расіі і да тых, хто крытыкуе адмоўнае стаўленне да Расіі. Плюньце гэтаму чалавеку ў твар.
Это тому, хто скаже, що він супраць Росії. Ну, шмат є ще, ну, може, питання зададіть мені.
Ну, я хотіла б ще додати одну цитату, якраз ось 15 годів, як керує країною Лукашенка, і некілька годів тому він сказав, що президентом буде його третій молодший син Миколай. А у нас на сайті навідники сьогодні ведуть дискусію. Хоча історія не має умовного ладу, однак навідники дискутують, чи було б у Білорусі жити лепіше, каб на виборах перемог не Лукашенко, а, наприклад, В'ячеслав Кебіш чи Зянон Пазняк. А, на вашу думку, з ким би з кандидатів, тогочасних кандидатів на посаду президента у 94-м році жилося б білорусам лепіше? Напевно, тільки що вам би цитатники вже не довелося складати тоді.
Я лічу, що жилось би значно гірше. Російці б тут розв'язали громадянську війну, коли б став президентом Пазняк, і забили б його як гамсахурдію. Це мой прогноз. Тому йому пошенціло в цьому сенсі. Живе, щасливий, кохає, має жінку, сім'ю. Ось. З Кебічем ми бачили, що було. Тотальніша корупція, розкрали б усе. Наш лёс такий. Лукашенко, видать, Бог дав час, і менталітет наш білоруський, ён витіснув, ён видаїв усю Росію. Танний газ, нафт, енергоносьбіти, сировини і так далі, і відкритий ринок. І при їм людям живеться значно лепш, чим жилося б і при Пазняку, і при Кебічі, і при любим другим президенті. Це моє міркування. Але у його трагічний льос, ось коли почалася криза, люди, які заможно почали жити, квартири побудували, автомобілі купили, летіще, дачі побудували, дами собі там, раптом обвал. І ось йон мусить пройти ось гетую яму. І ад любові до ненависті один крок. І ось Лукашенко зараз ступив на гэтую стяжину, довжиня якой один крок. Ой, это буде жудасний ягоний лёс.
Дякую вялікі гостям передачі ваша.
Ёсь ще одна цитата.
Так, так, давайте.
На ноч. Значить, питання журналістки «Вести» газети «Киров». Ви трогательно относитесь к дітям, личним участям повишаєте рождаємость в Білорусі. Як в вашій республіці рішається демографічна проблема? Лукашенко. Я одразу зжався, думаю, лично я повишаю рождаємость. Думаю, невже ж ви мені пропонуєте у Росії її підвищати? Ну, це так, на ноч.
Дякую великі.
Всім щасливо, дякую за увагу, добраніч.
Гостем передачі «Ваша свобода. Виніки дня» був політолог і філозоф Владимир Подгол. А зараз я нагадаю вам основні події п'ятниці 10 липня. У турмі на Володарського 86-й день тримає голодовку протесту ваукависький предпримальник Миколай Утухович. Керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська відмовилася коментувати звістки об виставленні Утуховича обвинувачення у тероризмі. 15 років тому, 10 липня 1994 року, Олександр Лукашенко став президентом Білорусі. Він перемог у другім турі голосування тогочасного керівника уряду В'ячеслава Кебіча. До сьогоднішнього жнива шэраг господарак Гомельської області закупили 30 комбайнов «Экрос 530» вытворчасці російської компанії «Россельмаш». Гэта адбылося пасля недавніх узаемных претензіяў Росіі і Беларусі на конт стварэння штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі і абвінавачання беларусаў у тотальным дэмпінгу. Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар». У ефірі «Ваша свабода. Вынікі дня» і на чарзі агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
У Оршы складана зрабіць рэнтгенаўскі здымак, піша «Народная воля». У горадзе, дзе жыве 130 тысяч чалавек, у чаргу на ультрагукавае даследаванне даводзіцца запісвацца за некалькі тыдняў. Чалавек з пераломам не можа зрабіць рэнтгенаўскі здымак, бо ў дэфіцыце рэнтгенаўская плёнка. Апроч таго, бракуе медыцынскіх супрацоўнікаў, распавялі газеце ў Варшанскай цэнтральнай паліклініцы. Алкаголь і беларусы, хто каго, задаецца пытаннем «Народная воля». Галоўны нарколаг Міністэрства аховы здароўя канстатуе, лекавацца ад алкагалізму фанатызму наши грамадзяне не жадаюць. У 1975 годзе, калі ў Беларусі пачалі лекаваць алкагалізм, пацыентамі былі людзі з нізкім сацыяльным статусам. Цяпер гэта шараговыя грамадзяне. Мы сустракаем палякаў, паведамляе Маладэчанская рэгіянальная газета ў артыкуле, прысвечаным дням польскай культуры. Арганізуюць мерапрыемствы раённы выканаўчы камітэт і Мінскі абласны аддзел грамадскага аб'яднання «Саюз палякаў на Беларусі». У межах мерапрыемства адкрыецца мастацкая выстава, пройдзе круглы стол і адбудзецца святочны канцэрт. Працягвае анонс свежага нумару журналіст рэгіянальнай газеты Сергей Зянько.
Такая навіна. Пісьменнік Владзімір Арлоў сустрэўся з маладзечанцамі. На сустрэчы прысутнічалі таксама галоўны рэдактар часопіса Арчі Валер Булгаков і аўтар полацкага нумара гэтага перыядычнага выдання. Владзімір Арлоў на сустрэчы з маладзечанцамі параіў каму-небудзь з іх напісаць нарыс 20 год дэмакратычнаму руху маладзечні, падкрэсліўшы унікальнасць горада, якім змяніліся савецкія назвы вуліц.
Камсамольская правда в Беларусі піша пра трагедыю, якая адбылася днямі ў Стоўбцах. У навальніцу ад удару маланкі загінулі двое хлапчукоў. Адзін перажыў клінічную смерць. Адмыслоўцы раяць у навальніцу адысці ад высокіх дрэваў, у хаце адлучыць незаземленыя прыстасаванні, выключаць мабільныя тэлефоны, плэеры, ноутбукі, калі яны ў металёвых карпусах.
Юлія Рымашэўская на гэтым тыдні аглядала незалежны друк.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я звярну вашу увагу, што Радыё Свабода можна слухаць таксама і праз наш сайт свабода.орг. А на ім заўсёды адбываецца дыскусія. З аглядамі рэакцыяў наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юры Дракахруст.
Падрабязны водгук мы атрымалі на тэму нечаканага з'яўлення свінога грыпу ў Беларусі. Нагадаю, з падачы мясцовых медыяў стала вядома пра выпадак смерці гарадзенскай дзяўчынкі Дашы, якую лячылі ад сальманілёзу, а потым амаль праз год паставілі дыягназ свінога грыпу. Міністэрства аховы здароўя, аднак, гэтае заключэнне не падтрымала. Ад чаго ж памерла дзяўчынка? Наведнік нашага сайту Антон Згародні відавочна валодае мясцовай інфармацыяй. Працытуем яго.
Справа ў тым, што гарадзенская пракуратура ўжо даўно расследавала справу пра сальманылёз. У Гародні ад заражэння сальманылёзам пацярпелі ўжо больш як 10 дзетак, у тым ліку гэтая дзяўчынка з лятальным зыходам. Бацькі падалі заяву, было некалькі праверак. Але галоўрач роддома мае ў нас сувязі. Не так даўно гэты роддом атрымаў вялікае фінансаванне на пераабсталяванне. А тут на табе, дзеці захворваюць і паміраюць. Гэта які ўдар па рэпутацыі? Ну, а цяпер вось перакваліфікавалі, а аказваецца, быў птушыны грып.
А значым, гэта прыватная версія нашага наведніка. Працягваецца дыскусія на тэму, чаму праваахоўныя органы так учапіліся за Аўтуховіча і так доўга і ўпарта шукаюць доказаў яго віны. Наведнік са Смалявічаў, які назваўся Валацуга.
Не лічу, што Аўтухович герой. Хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя Лукашэнкі. Трымайся, спадар Аўтухович. Чым болей працягваецца галадоўка, чым больш грамадскі рэзананс, тым большым будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэнда ў перамовах з Еўропай.
Шмат каментароў у сувязі з 15-й гадавінай перамогі Александра Лукашэнкі ў першых прэзідэнцкіх выбарах. Дамо дзве процілеглыя ацэнкі. Анатоль Старкоў з Нью-Йорку піша.
Гэта былі адзіныя дэмакратычныя і вольныя прэзідэнцкія выбары ў гісторыі Беларусі. Перамог Лукашэнка, той, хто змагаўся за перамогу, ствараў яе, жадаў яе болей, чым усе астатнія разам узятыя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта. Пасля выбару большасці беларускага народа назвалі гэтае ўменне дыктатурай. Дыктатурай, якая абапіраецца на тых, хто яе вольна-дэмакратычна абраў.
Наведнік Мінчанка з Менску піша.
Гэта сумная дата, і кпіць з гэтай нагоды недарэчна. 15 гадоў краіна не развіваецца, няма прыватнай уласнасці, няма канкурэнцыі, не працуюць мазгі ў людзей. У краіне пры знешнім руху будаўніцтве розных аб'ектаў поўны застой. Цэлае пакаленне, маё, напрыклад, з 35 да 50, як мне зараз, правяло лепшы час і самыя энергічныя гады свайго жыцця ў бессэнсоўным змаганні з рэжымам. Па гэтаму, калі падвесці вынік, ганьба ўсім, з чыёй маўклівай згоды гэтаму рэжыму спаўняецца сёння ўжо 15 гадоў.
Гэта быў форум «Свабоды». Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце «Свабоды».
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас svoboda.org.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. 10 месяцаў эфіры «Свабоды» перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго барда. І 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Сёння 47-я ўдзельніца праекту, паэтка і бард Лера Сом. І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні полацкай бардэсы Леры Сом. Лера справядліва лічыць сваёй самай галоўнай творчай удачай песню «Па дарозе з Вільні на Полацак». Песня давно ўжо стала клясыкай, яна пачала сваё самастойнае жыццё, бо спяваюць яе шмат дзе, і ля паходнага вогнішча, і за сяброўскім сталом, і часам нават не ведаюць, хто яе аўтар.
Мы ехалі сапраўды вось па гэтай самай дарозе з Полацка на Вільню, пасля наадварот з Вільні да Полацка. Упершыню ў жыцці я туды ехала разам з сябрамі з Беларускага народнага фронту. Это было 91 год, калі не памыляюся. І гэта быў самы пачатак траўня. І на той год якраз вось лісцікі ўсе гэтыя зялёныя на дрэўках яшчэ не выслізнулі. Яны толькі-толькі вось гэтыя вялікія пупышкі былі, і ўсё вот яно было ўсё празрыстае, але адначасова такой класны, такой пяшчотны зялёнай дымцы. У краявіды былі проста вось такія, якія вось не маглі не зачапіць душою сэрца. У мяне вось гэты радочак тады нарадзіўся па дарозе з Вільні на Полацка. Недзе праз тыдзень пасля паездкі атрымалася так, што вось выпісаўся ўвесь гэты верш. Хаця з гэтым вершам увогуле дзіўныя рэчы. Ён увогуле адносіцца да цыклу зданні. Там у мяне было зданні 1, зданні 2, зданні 3, вось гэта зданні 2 дарожныя. І, у прынцыпе, гэта кароченькі пераказ фантастычнага апавядання, якое так і не было напісанае. Сюжэт там быў прыкладна такі, што там пэўныя, ну, войска, абзавеем так, яно ішло для таго, каб камусьці дапамагчы, і мякка гаворучы, не дайшло, таму што яны лічылі, што, значыцца, ну, дапамагаць таварышу, не дапамагаць, нічога там кардынальна не зменіцца, а мы лепей сябе пабяражом. Фактычна, яны здрадзілі. Здрадзілі радзімі, здрадзілі сеньёру, басалы. І вось за гэтую здраду яны вечна ідуць па дарозе з Вільні да Полацка, і ніколі не дойдуць ні да таго горада, ні да якага іншага месца. Самае дзіўнае, што ўспрымаецца гэтая песня зусім па-іншаму, і прынамсі гэты сюжэт для разумення самога верша аказаўся абсалютна непатрэбным.
Па дарозе з Вільні на Полацак уцякаем ад навальніцы, нам маланкі б'юць наўздагонку, нам грамы раздзіраюць вушы. Па дарозе з Вільні на Полацак са сталіцы і да сталіцы імкнуцца нашыя абалонкі, ненадзейны прытулак душаў. Па дарозе з Вільні на Полацак шаты дрэваў, крыжы і дахі, часткі вечнага краявіду, непаўторныя і ў падобным. Па дарозе з Вільні на Полацак адыходзяць начныя жахі, тыя, што працінаюць дзідай розум хіжы і самаробны. па дарозе з Вільні на Полацак назаўсёды імчацца дадзена. Можа, нехта за нас памоліцца, да дзівацкіх учынкаў схільны. І дарога з Вільні на Полацак вось адзінае, што не скрадзена. Нам не трапіць ніколі ў Полацак, нам ніколі не ўбачыць Вільні.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» гучалі песні Леры Сом. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.